Gepleýär Gaza atly radio. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi habarlar günnelik programmamy bilen dowam etdirýär.
Ответственно заявляю, все ближайшие действия властей.
Kortetti ýaşaýyş saýlarynyň partladylaryny 10 ýyl. Emma bu işin anyk jogaby çynlanmýar. Aşgabatda maskala doğruluklarını xabar vermek için telefon liniyası açıldı.
3-4 yıllıkta kollar vaktörü olan ayçışlarını uğrayıp gecehtin daha bağlı saldırı.
Xabarlar ünlülü programlarının başında şu iki temadan uzun eder. Sonra Prezident Obama'nın orhid davetta kere siyaseti hem onun ünkla ve genişliğine tehir getirmek ehtimallı var adakı aladalar ile tanış eder. Görnüklü Türkmen edebiyatçısı Asır Hürmeredov'un ömrü ve dörücülüğü aradaki hayatlamamı kem siz için kılıksız olmaz. Program mani Praga'daki stüdyodan men yoksun anı uğruan alıp arayadın. Tolkunlarımızdan ayrılma. On yıl mundan öň Orsiýetde ýaşaýyş saýlaryna partladylan bombalar 300-den gowrak adamyň ömür tanapyny üzdi. Onsoň bu wakalar ýurdun siýasy keşbini ýitgetdi. Häkimetler bu partlamalarda çeçen pitneçilerini günahledilər. Neticede bu yağda ikinci çeçen urşunu başlamağa bakana vorli. Emma Kremlin tankayçıları bu partlamaların yurdun hoopsuzluk kulluklarının iyiştigini ve onun Vladimir Putin häkimede getirmek üçin çekilen planın bir bölüldüğünü aydiyarlar. Bu vakalarını 10 yıl vorli. Şul aralıkta Kremli günahlayan tankayçıların kevir ağrıdan çıktı. Emma partlamaların anık cevabı sinnem yok. Bu arada giyiniş kurulunu Akmurat Kurgonlu'dan nöngleliyin.
Edil 10 yıl mundan oval 1999 yılın 9. sentyabrına Moskvanın günörtü bölögündäki köp kvartiralı yaşayış jaýlarynda yaşayan adamlar partlamanın sesi bilen süýji ukudan oýanypdylar. Şol partlamada 94 adam ölüp 250 çemesi yaralanypdy. Şonan 5 gün öň Orsiýetiň Buynaksk raýonuna kvartiralı jaýdaky bomba partlamada da 64 adam ölüpdi. Şonan toraky hepdelerde Volga Donsk şäherde ýene de 2 tane ýaşaýyş jaýda bomba partlady we 130-dan gowrak adamynyň ölümine sebäp boldy. 4 tane partlamada 300-dan gowrak adamynyň ömür tanapy üzüldi. Häkimetler partlamada dahly barlykda çeçen gowzgalançylaryny aýpladylar. Şol wagt prezident Boris Yeltsin premier minister edip ýany Vladimir Putini bellepdi. Şonra Putin nirde giýizlenseler de çeçen pitneçileriň ýok ediljegine söz berip şeýle diýdi.
В аэропорту, значит, вы же меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.
Aeroport da bolsa aeroport ya da hajatxanalarda eli düşen yerde biz olar yok ederdi Putin'ni tapdi. Siyasi analitik Vladimir Pribilovski bombaların partlamağı prezidentin administrasiyatına önünden 10 çoklu tanalmayan bir bürokratın gelmeğine esas dörd bildi diyar.
Именно они изменили ситуацию в пользу никому неизвестного премьера.
Hiç kim tanamayan ve garanqı geçmişi olan birtinin premier-ministri edip getirilmeyi bilen yağdayı yütkötdiler. Putin'in yenişine iki daha sebep bolli. Birti bombolar beylekiz olsa hacı tanı sözünden peydalanmağı deyip bu analitik yörüte belliyer.
Maçit teröristov sartiri.
8 yıla prezidentlik kursusunda oturan Putin hedir premier-ministri ol otir. Ol yurdi avtoritar düzgününü övrenlikte ayıplanıyar. 99 Kuzhilaki bomba partlayışlar bilen Günorta Orsiyetten 6 tane Musulman günahlenip türme tutuğluğuna hüküm edilipdi. Yani bu mesele henüz bu neçerli çözülen ok. Käbir tanqidçiler bolsa muni federal hoopsuzluk kulluğu ya da FSB'nin kurnallığını öne sürdüler. Eceleri Moskva'daki partlamada pida bolan iki ayal doğunun aklavcısı Mikhail Terepashkin bu mesele bilen bağlı işin sudda dinlenişinden biraz ön maşinin polisiya tarafından tohtadılarını aytdı.
Dvajda baskali maşinu, ničo ne našli. Но тем не менее, когда уже закрывал машину, влетает сумочка с пистолетом.
Olar iki gedek menin maşinim bağırladılar. Hiç daha tapmadılar. Maşinin kapısını yapan mahallarına içine tapança olan sumkani maşine taşladılar. Bu meninki değerliydim. Yöne menin edip bilecek işim yoktu. Şol sebepten men 4 yıl, 1 ay, 8 gün ağır şertlere hükmedildim, kıynallım hem kemsidildim deyip Rus aklavcısı aytýar.
В особо строгих условиях содержания с применением пыток и издевательств.
Geçen yıl ayal oğullar Tatiana ve Aliona Marozova, Prezident Dmitri Medvedev'den hatına biz ecemizin hem komşularımızın siyasetin pıdası olanlığına inanmalı olduk. Dine hakiki derin o, bizim bu karayışımızı yükletmeyi mümkün deyip yazıptırlar.
Hormatlı dinleyiciler, Akmurat Kurgunlu'yu dinlediniz. Orsiyetten Aşkavada geçeriz. Европада Хопфуллык Хызматташлык Курумасынын Ашхабаттагы меркези Туркменстанына 7 сентябрда Машкарадагы зорлуктар боюнча расмий телефон линиясынын ачылганын хабар берген. Бул линия боюнча адамдар Машкарадагы зорлук түтөн фактыларын хабар бермели. Кей Окаратлы Жемгечил Курумасынын ишкерлери бу телефон линиясы боюнча кептенин 6 күнү ар күн 11 саатлап шикаяттарды кабыл эдер. Bu tədəlik qarada qiyiniş mağlumatı nədər Xudayverddənin ləlin.
Her heptədə 6 gün, yarım günün davamında maşqala doğruluq bilən bağlı canları yerli cəmgeçilik quramaların birinin konsultantları qabul edər. Can edilməli telefonların nömerləri, reklama qağıdlarının üstü bilən yayradılar deyilib, OBS-nin Aşqabatdaq mərkədinin pres relidinin növəllənibdir. Европада Хопсулдук ва Хызматташлык Курамасынын Ашхабаттагы меркезинин жол башчысы Ильчи Арсим Зерколи шейле дейптир. Кызгын яда кыссаглы линия Машкала доорлугунун пидарларына көмөк берер. Машкала доорлугунун каршысына көрөшкөм, анын өңүн алмагын зарурлугу барада информациялардын даражасын мындан бейлак жогорулундурмага жардам эдер. Түркмен жемгетинине Машкала доорлугунун хакыйкаттан да бардыгын, анын көпүрөнч Машкаланын ыктысадий жагдайынын петлиги, нешекешлик жана социал хадиселер менен баалуу жүзө чыккандыгын, Машкала бетпасылыгына дүрлүү дава жанжалдары себеп болгондугун Ашхабаттын журналист Асыр Кулбайриев айтты.
3-4 жылдыкта кылдар баттыр болгон эжеде меше нешепурлу берип турган экен. Өлүп сон көпүрөк кул талап эден болмолу эжеде оорум Onça verip bilecek derliyenle aykışlarını oraya geçirdim de adamın salıptır. Şeyli yağdaylar, şeyli fakıttır. Ağız olsa da kara doğuş şeyler.
Ayal kıyıların, çağırların dilekçiliğe mezur edilen halatlarının bağırdığını, onun maşgılada bir dövüm çörek yokluğu için değerli, neşekeş atanın ya doğunun ağırlığı için bir işe uğradılayanlığını jurnalistine ıtadı. Maşgılada zorluğu sezavar olayanlar için teyze açılan kızgın ya kıssaklı linya, maşgılada ayalların, çağırların hukuklarını kollu vermekte teyze edim deyip, Şüvetya'da emigrasyada yaşayan oppozisiya vekili Halmıra Söyünüf aytti.
Tabi ilkinci adım ve kutlanılmalı adım deyip hasat ediyen ödüm. Şunyalı kurumalar ya edariler ya da edeli bölümler neyse Türkmenistan'ını köp açılığıca şunso da şol adam hukuklarını taraf ediliyen adım deyip ayıca bulur.
Adam hukukları oyunca Türkmen İniciativası Toparının yol başçısı Farid Tokbatulli'nin bu meselenin merkezade yurtları şol sahanını Türkmenistan için aktual meseledigini. Maşgılada hukuk meselesini köplerin bilmeyenliğini nıgıtap, Maşgıla doğruluğu meselesini milli mentalitetin ayrıtınlıklarına hasab almağın gerektiğini aytti. Onun sözlerine göre Türkmen maşgıladaki davaları, oŋuşsuzlukları daşını çıkarmağı halamayar. Te en sonku derecesine varıp yetiyence, yine de çağılırım çıdayarlar. Teyze liniyanın açılmağı bilen ayarlar ya çağılır, telefon üstüne telefon, şikayet üstüne şikayet eder deymek kıyın. Olar yakın karınlaşlarını yüz tutanlarını, davanı şoların çözününü kovgur. Yerler. Şol bir vaqtda da adam hukuklarını koruyacağının sözlerine göre köp yurtlarda var bu problemi bilen meşgullanmak zarur. Olşo yurtlarda netice de veriyar. Türkmenlerin milli mentaliteti meselesinde jurnalist Asır Kulbayriev hem adam hukuklarını koruyacağının fikirleri bilen ilalaşıyar.
Şu Türkmen masalalarından şol linya Türkmenistan'ın içinde Yüz tutmazlar mı kadi yani? Ya Türkmen halkının bir milletinin öz mentaliteti var da. Türkmen şu vaatları maşkalan öz içinde taklaya yol olsun eder ya sonunu. Elbette bir işen bir silah görmeli.
Onu dine bir sinemak bilen çeklenmeyen, bu teyzeligi Türkmen cemiyetine ornaştırmağın deyir orduğunu Türkmen parlamentinin önkü deputatı Halmıra Söyünü faydiyar. Çünkü Skandinavya yurtlarına çağılara hukukları var adı çağılır vağından öğretilip başlanıyar. Onun bozulun halatını
Her bir kamunlu, her bir hakimlikte hareket edeyen yöreti kurumalar var. Şoların telefonu mekteplerde asılı dur. şolara can eden günü şol sağıtlı çağırganı alıp gidiyorlar şol en atan oyundanım. Sonra çağıranın korkun mesafesinde ol kim olayın tapavdu yok cenayet cevap karşılığını çekiliyor.
Şol bir vatta da çağıranın erkin, hoopsuz yaşayışını devlet üçün ediyar. İflesi ol çağı çağısız maşalada yaşap biliyar ya devlet onu eklenci çiğin maliyet eriştelerini hem yaşayış çayını veriyar. Adam hukuklarını koruyucu Farid Tukbatullin, halkarı kurumaların hukuk meselesinde Türkmenistan'a veren kömüklerinin neticeliliği, Türkmenistanlı grajdanların üyelerinin aygıtlı kararı gelmekine de bağlı diyen pikiri öne sürdü. Aşgabatlı jurnalist Asurgulu Bayriyev, OBSE'nin teyze resmi taydan açan liniyasının Türkmen cemiyetini, sivil ildinin cemiyeti tarap çekip bilecektiğini aydiyar.
Avrupa'da hırmatlaşılıp Roma'sının açan liniyesi belli bir derecede adamları sivilizden dünyanın çözgütlerine tarap çekipler.
OBSE'nin kollama ulen amala aşırlayan bu proyektin çeklerini maşala doğruluğunun pidarlarını hukuk meseleleri boyunca muğut konsultasyalar verilirken psikologik yardım ediler. Programmanın planında şeyle de maşala doğruluğu arasında mağlumatlı olmağı yokurlandırmak maksadı bilen cemgeçilik için seminarlar geçirmek göz önüne tutuluyor deyip Trend News agentliği yazıyor.
Hormatlı dinleyiciler, Nazar Hudayverdi'yi dinlediniz.
Türkmenistanlı ayal kızların sağlığını korumak uğrunda yeterli tağalla ediliyor mu?
2003 yıllarının yerinde korumasa teyzeki yok şaraplarını geçiyle maslahat veriyorlar.
Samarkand'da geçirilen Uşak Taravunaları Festivali'nin baş bayrağını Türkmen artisti Lale Begnazar aldı. Uğumsanlı Züleyha, bu yurtta yaşayan Türkmen dinamlarının ılım bilimi. Kut bunus bermelidigine ananya. Şuwa beylik maglumatlary. Hem söhbetleri dinlemek isleteniz Zenan Dünyası programmanyňy duşuňyzdan geçirmek. Programmany hepdeni 3-nji güni Aşgabat wagty bilen akşam 20:05, 21:35, 4-nji güni ýerden 8:05 efir etjek.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsiýet bilen gatnaşyklary gowlaşdyrmagy öz daşary siýasatynyň baş wezipeleriniň biri dip goýdy. Emma bu ýagdaý günlügür hem merkezi Ýewropada Washington özüniň bir zaman Sowetler Birleşiginiň bölegi bolan ýaranlaryny gollagyny kemeltmese ýagyş diýen alada döretdi. Azatlyk Radiosynyň 3 bölekden ibaret tapgyrlaýyn analiziniň 2-nji bölegini Moskwa bilen gatnaşyklar dikeltmegiň döredip biljek tähirleri barada aladalara syn salýar. Bu synyň mazmuny Muhammed Tahirden dinläýin.
Uzak wagtdan beri kommunistler tarapyndan dolandyrylyp gelinýän Moldova Orsiýet bilen ýakyn ykdysady we syýasy aragatnaşyk saklap gelýär. Ençeme ýaş Moldowalylar kommunistleri ýurdun ösmegine böwet bolýanlykda aýplaýarlar. Olar saýlawlarda ýurdy Ýewropa bilen ýakynlaşdyrjakdygyny aýdýan liberal toparlary goldadylar. Kommunistler tarapyndan aşa galplyklara ýol berilenligi aýdylmagyna garamazdan opozisiýa halk köpçüliginiň aglabasynyň sesini almagy başardy. Bu ýagdaýa üniversitet studenti Aleksandr Юлиан тәзе дөрән үмид дип баһа берер. Hem Ahmet Qowluga tarap ulu özgärçiliginiň bolmagyna garaşýarys. Biz Ýewropadan berk we açysan goldaw bermegini isleýäris. Bu iň esasy meseledir diýip Moldowaly ýaş ýigit Julian aýtdy. Moldowa Orsiýadan öňki Sowet Soýuzyna girýän respublikalaryny öz täsirini astynda saklama gurunda alyp barýan aladasy boýunça iň ahyrky söwüş meýdanyda. Gülmatar bolsa şol ýurtda demokratiýany goldap çykýar diýär. Kremli tenkit edýän synçylar şeýle ýagdaýlaryň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsiýet bilen aragatnaşygy gowlandyrmak barada alyp barýan aladasynyň Amerika bolan goldawy azaltmaga sebäp boljakdygyny aýdýarlar. Obamanyň Orsiýada sapar edip bu ýurt bilen aragatnaşyga täze wadalyga berýänligini aýtmagynyň ýa-da bilen iýul aýynda Günbatar we Gündogar Ýewropada ýerleşýän ýurtlaryň öňki liderleri oňa ýüzlenip açyk hat çap etdiler. Bu hata gol goýan liderleriň hatarynda Çehiýanyň öňki ýolbaşçysy Václav Havel we Polşanyň öňki lideri Lech Walesa tanımal şahsiyetler hem vardır. Olar şol hatta täze demokratik yurtlara abanyan hop barada qaty alada galyanlyklaryny ma'lum edipdirler. Hatta aydylyşyna görä abanyanlyk aydylan hoplardan biri Ortiýada regionyň hopsuzlyk meseleleri barada kabul edýän kararlarynda rol oynamaga berilýän güýçli pozisiýadyr. Şol liderler aýratynym Ortiýadyň öz maksadyny ýetmek üçin iqtisady gurallardan şol sanda energiýa serişlerinden şeýle siýasy ähengli maýy goýmaýaly usullardan peýdalanýanlygyny ma'lum etdiler. Ortiýet saýlawlardan öň Moldowadaky kommunist hökümete 500 million dollar berjekdigini ýygnan edende kommunist lider Vladimir Voronin Ýewropanyň gündogar hyzmatdaşlyk programmasyny tanqid edip çykyş edipdi. Ortiýetiň döwlet tarapyndan kontrollyk edilýän kompaniýalar şeýle-de Kremle ýakyn biznesmenler Moldowaly kompaniýalary barha öz eline geçirip barýarlar. Iqtisadiýetçi Tatiana Larosin aýtmagyna görä Moldowanyň media kompaniýalarynyň 75% töwereге birem Ortiýetiň ýeçiliginde bolup, olar Kremliň propagandasyny amalaşdyrmak bilen meşgullanýarlar. Ortiýet öz döwlet korporasiýalaryny öz daşary siýasatyny alyp barmak maksady boýunça ulanýar diýip iqtisadiýetçi Larosin aýtdy. Kreml Ukrayna aktarlayan qazı kesipte, şeyle önki Sovet Sayyidunun inçeme ağzasından bu yurda edilyan azıq imitin importini yatırdı. Emma Moskvanın tarafını tutyan separatist regionlarını basıp almak üçin Gürcistan'ın şol yere koşun iyi vermekne, Ortiýetin görkezin karşılığı olsa, Hopabandırın en ulu yağday hükmünde yüze çıkıptı. Çekhiyanın daşırışlar ministeri Stefan Fula yakında iyi verilen hata Obama tarafından üns verilmezliği yalnızlık olur dedi.
The fact that there are a number of prominent figures
öz yurtlarına qovu xizmat eden ençeme tanımal şahsiyetlerin şeyle hat yazmaqlığı Avropanın şu bölüğünde şeyle aradanın bardığını anladiyar deyip Çexiyanın da şerişi minister aytdı. Fula Obama'nın ortiyet baradaki təzi siyasatının haysıdır bir neticesinin bolup bolmalıq varada fikir beyan etme üçin heniz irdiğini məlum edip bunun nəhili üstünlüklü bolcaqdığı varada öz fikrini şeyle beyan etdi.
I think it is realistic only if
Meniň pikirimçe diňe öz täsirini gaýtadan güýçlendirmek ýaly islendik alada Amerikanyň bir garşylyk görkezen ýagdaýynda bu siýasatyň üstünlükli bolmagy mümkin diýip Çexiýanyň daşary işler ministri aýtdy. Käbir sinçler bolsa Moskwa bilen Gülmataryň dünýä garaşynyň arasynda ummasyz tapawudyň bardygyny aýdyp Washingtonyň amala aşyrylmagy mümkin bolmadyk alada bilen çemeleşýänligini aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Washington hem Moskwa barada kulundan türkmen edebiýatyna geçýärdi. Görlükli türkmen edebiýatçysy Asyr Purmeredow'un aradan çykanyna 40 gün boldy. Türkmen edebiýatçylary Asyr Purmeredow'un işleriniň gaýtadan has dogry görnüşde neşir edilmeliligini aýdýarlar. Edebiýat salymlarynda şahyr hem jurnalist Asyr Ulbayrynyň ýatlamasyny dinleýin.
Türkmen klasik edebiýatynyň taryhy, edebiýaty öwrenmek ilmi, soňky 60 ýylyň dowamynda onuň ady bilen bir baglanyşykly boldy. Şol ýyllarda çap edilen Moskowy şahyrlarymyzyň işlenliginiň ýygnasyny açsaň, toplap çapa taýýarlan, söz başga düşündirip ýazan ýa-da redaktorlyk eden Aşyr Hurmat Merit diýen ýazga gözüňiz düşer. Ol türkmen edebiýatynyň taryhyny öwrenmekde bahasyny ýetip bolmajak eşitdirdi. Onun yakinının katlaşmağında Türkmen edebiyatının 6 tomluk tarihi yazılı hem de çap edildi. O 40 tomluk kitap için hem onu kardeşlerinin bir nesilinin bir hatırda Türkmenistan'ın ilim ve teknika baradaki bayrağı verildi. Şu alımın hükümetten alan yeketek silahıdır. Onu profesörlükte ilimlerin doktorluğu da rova görülmedi. İlimler akademiyasının havarçı azalığına da akademikliğine de hüdürlülmedilerim, saylamadılarım. Yöne Alim bunu gövününe alıp oturmadı, ol başını kaldırman işledi. Azadiyenin saylanan eserlerin tanqid tekstini tayarlap çap ettirdi. Arman Maktumuli'nin eserlerin tanqid tekstini bir vaqtlar tayarladı da oğullar çeylin devamını onu çap ettirip bilmedi. Alimin bu ağırt ulu işinin komşu devlette çap edilenliği barada hoş havar var. Edebiyatçının öz kardeşi, yurttaşı, safar asallı, Ensari bilen töreden türkmen klassik edebiyatynyň sözlügi türkmen okuwçylaryna, alimlerine uly sowgat bolupdy. Soňra Aşyr Purmeret Maktumulynyň düşündirişli sözlügini düzmek ýaly uly işe ulaşdy. Alimler toparynyň belki de tutuş institutynyň etmeli işini bir ödi hökdegelli. Emma bir kymmatly sözlügin çap ettirmek oňa kynyşdy. Her näme ýazyjy Oraz Ýagmyryň aladasy we Siziň sadyk bulunuzun tağallası bilen sözlük İranlı Kirilçe'de 3 tom edilip çap edildi. İranlı neşriyatçı yaşlı dostum rastırdı gazi bu sözlüğü çap etmek bardaki haişme gönçün fethlendi. Ondan İranlı arkitektör Ahundi'nin mali himayeti ile sözlük okucuları yetti. Bu sözlükten artır kalem hakkını almadı. Bir üyüşü büyük şahirin hatirasına bitiriyenliğinden kail oldu. O mahtumunun dörücülüğüne cüda belet bolsa da, o arada kopyasa da onun toplamağına, ödektirilmeğine büyük akılların eserleri halka yetirilmedi. Bunun oyunu cüda gen yaydırdır. Yine şu boşluğu yazıcı şahir jurnalist Arno Urvan doldurcak boluptır. O öz hususun eşriyatında, kril hatında, onun tayyarlan kol yazması esasında kitap çap etme niyetini duyduktur. Ama o 1995 yılın 12. yıl vakasına dahillikle tutuk edilenine, Maktubili'nin koşulları olan disket öyü dökülenine alınıptır. Hâdır o disketin ne dediği belli değil ya. Aşırpur Meryem'in Maktubili'nin dörücülü var eden iyi işi meşhur taydanın, ılmi taydanın, şil taydanın, İslenlik alımın kıdan kâni yokori deyip edebiyatçılara ediyorlar. Yöne Maktubili bayrağını vermekten geçen onu hüdürlemeğim onlamadılar. Şagirdlerinin birinin aitmağına göre Maktubili'nin düşündürülüşlü sözlüğünü köşke yerime kakınına burun çıkanına alım gelin Maktumuli'ni beydip çeltmeyen deyiptir. Yer içinde Nur dağda adı bilen hormatlının Aşırpur Meredif Nur bilen dünya inip Nur bilenin dünyadan öttü. Merhumun cahi cennetten molsun.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavatlı jurnalist hem sahir Aşırulu Bayreyn'in dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı giyice ünlü sizin hizmetinizde.
Demirgazı Kavkaz'a devam etken bu dartınlık kaçan başladı ve bunun sebepleri nemeden ibaret?
It started probably about...
Çeçen seveşçilerini basıp yatırmak Orset Yali Ulu Büyüce nem için başardanok? Çeçenlere kim oldu veriyat?
The Chechen Republic today is still grappling with...
Demirgazı Kavkaz'daki bu dartınlığın beyleki regionlara da yayramağı mümkün mü?
The spreading of the conflict has been going...
Bu ve böyleki sorularımıza jurnalist Aslan Dukayıp cevap verdi. Eğer bu meseleler sizi kızıklandırıyan olsa, aktual grup hattı gepeşimizin nöbettaki tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü yerden saat 8.20'de efir eder.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip tutuyoruz. Onu Praga'da stüdyodan Yoksun Anna Urvan alıp vardı. Gepleşikleri Gonç yeri redaktörlük etti. Yeneki efir duşuklarımıza senli sağlıkta kalın.
Adam oğlunun geldiğin hengi, atilin avrayı ho, alın yağsadır. Yalan çiğ, yalan yansıdır. Maktumulu diye çözüm dağlaşmıl, ay maktumulu diye çözüm dağlaşmıl, namar dağdım yollaş, sınav kardaşmıl, gel kardaşmıl. yatağında yerinde bulunur yarışmalı. Tolun değil senin o gülün yaksadır. Gülün yaksadır. Gel gel yaksadır.